Кеплер азаттык радиосу. Жерчириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 27 июлу, кептенин баадыр күнү. Кептенин программабызды жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Аны Прагадагы студиядан мен, Жолшон Аныгурбан алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä sakal gözegçiligi işlendi. Aşgabat taşary ýurt täsirlerinden howatyry diýerden habarmyz çekýär. Alkohol şeýleri uly mukdarda satylýar. Türkmenistan alkohola garşy çäreleri giýişdi diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýlede bu hepde ýylatly ýerlerde wagtly wagtyny arastyrylmaýan zir-zivil çelekleri, ıssy howada garlylardan çykýan erwet iýis kokun döredýän rahatsyzlygy, ýokary kuzaýlaryna başlanan giýir sinawlary ýa-da para möwsümlerindäki habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga bu hepde Türkmenistanyň ten söwdasyny gözegçilik güýçlendirildi diýen habarmy köp okurly. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy, telefon edip aýtmagy çagyrýarys.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Soňky bir hepdeniň dowamyny türkmen başyda din zalyanlaryň en çemesi bir ýerdäki din zalsyny togtatmaly boldy. Olara din zalyşlaryny besetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din zalyşyny deňiz boyunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmen başydan gidip deňizin ýakasyndaky beýleki ýerlerde şol sanda çelekende täze ýer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp din zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otellery tezirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullary hem izine berilmedi.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri hepdeniň başynda ýüze çykan bu ýagdaýda ýa-da gürrüň berdi we munyň sebäbiniň düşündürilmänligini aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň türkmen başynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmen başynyň golaýyndaky awada syýahat dolagynda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmen başy şäherindäki aýroportyň hem ýapylyp hususan da çerki reisleriň Balkanabat şäherine geçirilenligini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmen başyny terk den dinç alyandaryň ençemeti çeleken şäherine barmaly bolupdyr.
Deniz kenarına dinç almak üçin çelekene gelenler şäheriň kenary ören kapa dip nägile bolýarlar.
Dip çelekenli ýaşaýjy gurrun berýär. Onuň söýlerine görä dinç almak üçin gelenler bu ýerdäki hapaçylykdan derenýärkä çelekeniň yerli ýaşaýjylary kenary hapalaýandyr mehmanlaryň özleri dip hasap edýärler. Şeýlede yerli häkimetleriň arasaçylygy üpçin etmek üçin zerur işleri ýola goýmandygyna ünsi çekerler.
Hapaçylyga mehmanlaryň özleri sebäpkär bolýarlar. Ýöne yerli häkimetler çeleken şäheriniň kenaryny arasalamak we zir-zivil üçin çelek oturtmak işini yola koyman ögü dipelerini soğuk salağa karayar.
Deyip çelekenin yaşayıcısı gürrün verdi. Adatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun kırasındaki çeğe, kağıt, çüyüşe ve ağzık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapawutlukda türkmen başyda şuňlar adaty raýatlaryň diýen jalmagyny çäklendirýän häkimetler kenar ýakasyny aratsalamak işlerini geçirýärler. Hususan bu işlere yerli döwlet edaralarynyň işherleri çekilýär. Bu işleriň guramaçylygynyň gönden göni habarly çeşme büdjetçiläriň tutuş Balkan vilayetinden getirilýänligini aýdýar.
Türkmen başy we awada aýrlygynda deňiz kenarlarındaky gamyslary aratsalamak işlerini diýen jalystaky mugallimleri, lukmanlary ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşmeytti onun sözlerine göre arasatçılık işlerini muhtuna birca etmeye mecbur edilen büdcetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şartlar bilen üpçin edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı bolyar. Azatlık Radyosu bu yağdaylar barada Balkan vilayetinin hakimliğinden ve Türkmen başı şehirinin administrasyasından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Habarçılarımız son yıllarda Türkmen başının ve abadanın yurt iladının dinç almağı için esası yeri övürlendiğini, sebebi beylikiz oğlukların yapılayandığını ve rayetlerin barmağının qadağın edilendiğini belli yerler. Uzalık yıllarda öğren meşhur olan ve onlar çıllap köpçülüğe el yeterli olan payitahtın olayındaki pövrize çülü ve gökdere yali yerler yapılıptı ya da çeklendirilipti. Köpettağın cürgülerinde yerleşen çeşmeli salkın oğluklar iladın köp halayan dinç alış yerlerdi. Havarçılarımız rayetlerin barıp bilen TV'ni zoologlarının sahanının gittigiçi adalyanlığına ediyarlar.
Ahal vilayetinin önkü merkezi Enev, hedirki Akuday şehrinin ilerliğine Köpettağın alkımına yerleşen Manus Ovası'nı hem yıkıp, ilatını göçürüp, polisyanın novatçılık çeken nokotlarını oturttular. Halk Manus çülgesinde barmaktan ve ön Ova yaşayıcılarının içen çeşmesinden su içmek mümkünçülüğünden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanlı çeşme gurrun verdi. Habarçılarımızın bellemegine göre Tumus aylarında huvanın kızgınlık derecesi 50 gradusa kolaylandı. Şehirin büyük biton caylarından kaçıp salkınarak yer gözleyen Türkmenistanlılarda Hazır Denizinin kenarında dinç almaktan başka ören çekli mümkünçülük kalyar.
Heptenin zemininin liyarsınız. Geçen heptanın 5-nji günü mescitlere varıp köpçülük kolu okuyan cuma namazına katnaşan yaş oğlanları 50 yaştan verdiği erkekleri şu heptanın 1-nji gününden başlayıp soroga çekip başladılar. Gizlin kurulukların işgahları onları yaşırın kamera arkalı video yazgı edene mengdeyar deyip adatlığın akallığa kavarçısı kavar veriyar. Kavarçımız bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen korku mesafesinde kadağan ediliyor. Şeyle de internet arkalı tasarı yurtlu morluların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu çağırlayanlığı, komşu devletlerin din vekillerinin vakıllarını dinlemeğin ve paylaşmağın kadağın edilenliği haber veriliyor. Azatlık bu edilenleri resmileri tasdikledip ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuveren erkeklere karşı alıp barayan görüşleri vaktal vaktal güçlenip bundan önüm kararsız nesirlere söz başı bolupdi. Azatlık haberçisi güç kuruluşlarının işgahları tarafından soruğu edilen erkeklerin bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta sökkötte sorulu. Olur öğlerin çağıran, sonra giden adamların adlarını, vedipelerini bilmeyerler. Dine emkeme yağdı 5. bölüm. Polisi bölümleri tarafından sonra çekilenliklerine ediyorlar.
Bizi polisi bölümünde sonra çektiler. İlki Halipan kim, namaz okumağı kimden öğrendin, haysi kitapları okuyarsın deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı, hazır kitap okamok, yönü Kur'an okumakçı dedim. Sondan son hopsuzluk işgahları geldi de, menin bilen gödök kepleşmeye başladı.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Aydınlığına göre soru edilenleri İranlı moğulların suratlarını korkadıp, çoların arasında kimleri tanıyarsın, kimin vaadını dinleyip gördün deyip soruyarlar. Men dine Celal Kari'yi tanıyan, kemahal videosu önümden çıksa, hüküs bilen dinleyen isem, olur bana sen vehhabi mi? İranlı moğullar bizim yurdumuza karşı gelen vaadları ediyar dediler. Sakkalımı sıyırmamı talep ettiler.
Men sakkal ol peygamberimizin sünneti dedim. Onda olur sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir mescitte hem esidiptim dedim. Onda sen hem vahabi mi? Hem nurçı. Sen yalılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların fikrini ütkütmekçi bolyarsınız dediler.
Sonra edilen yigit ahırına barcak yerin gogudel. Gözün türmede açılır deyilen son korkup sakkalını sıyırmağı. Arak, çakır, pivi, Döňe detiýali hukuk goraýjylaryň öňünde goýan zatlarından haýsam bolsa birini saýlap, piýgüçmäge mezur bolanyny gurrun berdi. Soraw edilenleriň biri özünden wagyz dinleýärmiň, özüňem adamlary din ýoluna çagyrýarmyň diýip soranlyklaryny we soň urup sakkalynyň ýarsyny özleriniň syýranlyklaryna aýtdy. Ýöne bu soraw edişlikde aljyraman häkimet wekilleriniň eşitmek isleýän zatlaryny aýtmak çykalgasyny saýlanlar hem bolupdyr.
Häzir nähili kitap okuyarsyň diýip soranlarynda prezidentimiziň kakasynyň ýazan Ümürmüň manysy diýen kitabyny okuyan, başga da näme ýazan bolsa, hatda çay baradaky kitabyny hem okuyan, başga zat bilemok diýsen, diňe takyl saňa gelsen ok, aýyr ertir görmäli diýip goýberýärler.
Diýip başga bir söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň habarçysy häzir hukuk goraýjylaryň ol ýerde beýleki dertden, durmuş ýagdaýlarynyň şikaýet edip baran ýaşaýjylara doga berýän, paýçylyk, tebipçilik edýän adamlar hem ýygnap öýlerine goýermän başlanlyklaryny habar berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň täsdiklemegine görä, bu ýagdaý ýylatda barhaken näge ýelelikler öder?
Biziň ýurdumyzda para alyp gyz gelinlere göz aldyryp spirtli içki içýän adamlar hac ziyaretine gidip gelýärler. Olar bilen düşünceleri den gelmedik adamlara wahabist adi ýönkülip, olar tutsak edilýär. Sakkal sıyırmak günä diýsen, onda hukuk goraýjylaryň ählisi üstüňe topulyp, bizi günäkärmi senin gözüňi? Diýärler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Aýdylmagyna görä, soňky döwürde sağlyk meselesi bilen Eýrana gidýän adamlardan Eýranly mollalaryň ýanyna hem barmakçymyň dip soraýarlar. Şeýle-de, Eýranly bolup Celal Kara ady bilen tanalýan Eýranly mollanyň ýanyna baran adam bolsa, olary soraga çekip indi gitmezligi taşyrýarlar. Onuň wideolaryny eýdirlemek gadagan edilýär dip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň başga bir Köttöşi hädir esasi ünsün Türkiýeden gelen adamlary gönügönlügini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, häkimetler biziň öz ýurdumyzda hem ahun morlu azal, şolaryň ýanyna barmaly, şolardan akpata almaly. El aklyk pulyny öz türkmenistanly morlularymyza, hajylarymyza bermeli ýerler. Hepdeniň zemininleýärsiňiz. Türkmenistanyň alkogola garşy milli programmy kabul edildi. Bu maksatnama ýurtda spirtli içkileri satýan söwdan okotlarynyň içiniň çäklendirilip başlanmagy bilen utgaşdy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri alkogolun el ýeterliligini çäklendirmek boýunça birnäçe goşmaça talaplaryň giýrilenligini habar berýärler.
Suwunlar Balkan welaýatynda alkogol içkileri we piwa satýan ýerleri ýapyp başladylar. Lisenziýasy bolan uly dükanlaryň söwda düzgünleri ütkedildi. Ýagny olary her ele 22 ýaşdan uly bolan raýatlara 500 mililitrlik çüýsi araktan köp satmazlyk tapşyrylýar.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri 22-nji ýulda gurrun berdi. Şeýlede çeşmelere görä toýxanalarda mehmanlara arak bermezlik ýaly talaplar hem girdiler. Döwlet mediýasynda 18-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanda alkogolyň diýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-28-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklanypdyr. Resmi habarda ministrliklere bu doklaýyn dolandyryş edaralaryna vilayetleriň hemde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimliklerine meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegi tapşyrylandygy aýdy. Adatlygyň çeşmelerine görä mundan beýlek satylýan alkogol önümlerinde ýörite belgileriň bolmagy talap edilýär.
Indiden beýlek spirtli içkileriň çüýsüsinde plus 21 nysany hukman bolmaly edilip, telekiçilere ýörit nakleýkalary ýelmemek tapşyryldy. Sewda azyk sanagaty tarapyndan her dänesini 5 manatdan satyn alyp satylýan araktyr, konyak, piwo, wiski, tekila, likýor çakır kaplarına yelmemek talap edilýär.
Dip Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şuňlar yerli dükanlarda spirtli içkileriň birden gymmatlandygy gözeýilýär. 19-njy ýyldan beri alkogol önümleriniň bahasy ortaça 30% çemesi ýokurlandy.
Mysal üçin 52 manatlyk Bekre atly arak 62 çelini gymmatlady. Mayta atly 15 manatlyk iň arzan çakır 25 manat boldy. Ony köplenç arak horlar alyp içýärdi. 1-nji avgustdan döwletiň aksiz salgydynyň ýene ýokurlanjagyna garaşylýar. бахаларын юз көтөрүм кымматламагы мүмкин.
Дип телеке чайдар. Бу жагдайда кабирлердин өз мүмкүнчүлүктөрүнө көрө арак өнүмдөрүн сатып алып коймагы финансиянлыгын хабарчы беллер. Түркменстандын алкоголь чаклендирүүчү миллий программасын тасдиклап, спирттүү ичкилердин сөөдөсүн чаклендирип башламагы Орусиянын Түркменстандагы сөөдө өкүлүнүн эсасан мусулман илатлы юртта алкоголь ичкилердин өрөн улумуктарда сатылганлыгын айтмагынын идеяны кабат келди. 3-нчү июлда Татарстан Республикасынын сөөдө санагат палатасында сөөдө өкүлдөрүнүн кечирен хептелигинде чыгыш эден Андрей Хрипунов Түркменстанды ишлемеген айратынлыкларын хасиетлендирип, мусулман юрт япык йөнү муңа карамастан алкоголь шейли бир улумуктарда сатылар, муну хатта Москванын дүкандарында да көрмөдүм дейди. Шул жыйынга катнашкан Түркменстандын Казандагы баш консулу Күч Караев рус расмийсинин айдандарынын хусусанда япыклыгы дестинарет этти ве Түркменстан диңе эрвед адамдар үчүн япык дейди. Түркмен хакимиятларынын алкоголь сөөдөсү багытындагы соңку чараларынын рус сөөдө өкүлүнүн юрттагы алкоголь сөөдөсү барында айдандары менен баалуу болуп болмазлыгы белгилүү дел. Алкоголь сөөдөсү Түркменстанда мындан бир нече жыл узак һәм кыска вакытлык чаклендирилипти. Шеледе алкоголь ичкилер 1,5 жыл мындан узак кыска вакытлык кымматлапты. 2024 жылдын январында спирттүү ичкилер бирден 20-30% аралыгында кымматлады ве ошол айда яна да узак баасына барды. Bu yagdayın sebepleri Türkmen resmileri tarafından açacağın düşündürülmedi. Türkmen medyasında çapılan resmi xabarda Türkmenistan'da alkoholun ziyanlı tesirinin önünü almak boyunca 2025 ve 2028 yıllar için milli maksatnamanın tasdiklanmağı rayatların sağlık yagdayını ve abadançılık derecesini qovlandırmak maksadı bilen düşündürülüyor. Ama Türkmen hükümeti alkohol bilen bağlı problemaların derecesini iş olsandı, alkoholizma uçuranların sahanını ve yüze çıkartıyor. Kyan hadisaları gurkuzyan statistikani bu gede kim çav etmedi. Yurtta spirtli içkilerin sevdatını çeklendirmek önce çareler önhem girdilipti. Hergedek alkagollü içkilerin gıtalmağından ve gımmatlamağından son spirtli içkilerin yasama görünüşleri ve bulardan zehirlenen adamların sahanı köpölüpti. Azatlık radyosu'nun sökvetteş olan Türkmenistanlı Lukman şeyle diyer.
Devlet yurt 2025 yılı temmekeden azat olur deyipti. Emma kaynansak da çelimkes köp. Tere maksatnamı alkoholun adımı ziyanını azaldıp bilir öğütmeyer. Türkmen maskalılarının akit çareler ve toylar alkoholsuz geçmeyer. Türkmen sanılır alkoholü köp satın alıyor. Kadagansalıklar hiç vakit netice vermeyer.
Türkmen hükümeti yurdu 2025 yılı çinli çilimden dolu azad etmeyi vaada verip ençime yıllap çilime karşı milli programmasını durmuşa geçiripti. Temmeki önümlerden köpçülüklüğün yerlerde ulanılmayı dolu qadağın edildi. Onun importe ve sevdası dine çakli kuruluşların karamağına berildi. Bunun bilen bir vaxtta yurtta temmeki önümlerden kaçakçılığı dörüdü. Qadağınçılıkları ve cezalandırmalara karamazdan çilimkeşlerde yasama temmeki önümlerine ve nasa islik arttı. Azatlık bilen anonimlik şertinde görüngdeş bolan Lukman resmi statistika çap edilmese de harakorluğa uçuran adamların ören köptüğünü ve onların arasında dürlü yaşlı hem de dürlü kärli adamların bardığını belledi.
Lukmanların arasında harakorlar köp. Kevr hirurglar arak içmese operasiya girip bilmeyer. Polis ofiserlerinin ulu bölüğü harakor. Kanun orayıcı edaralarda alkoholu tabin olanlar var. Emma kanun onların eline olansan onların arakorluğunu hasab almak mümkünler.
Deyip Lukman öz tecrübelerine esaslanıp gurrun verdi ve meseleni qadağançılık bilen çözüp bolmayanlığını bellep arakorluğu becermek için zerur çarelerin olsa yurtta görülmeyenliğini aytti. Türkmenistan'ın hükümeti alkogol önümleri önce import-export mağlumatlarını hem şeride spirtli içkilerin harçlanışı önce sahanları ve alkogolü yoluğun adamların neçesinin hatava alınanlığını eşkar etmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ene talaryň we ýaş, durmuşyň çetinden ýaňy ýerýän adamlaryň öňünde iň jogapkärçilikli döwürleriň biri başlanyp, ýokary okul jaýlaryna we orta hünär mekteplerine dokument taşyrmak işleri dowam edýär. Adatlygyň habarçylary 14-nji ýylda başlanan dokument kabul edişligiň öňden gelýän dolgunlar şeýle käwr täze talaplary esasında geçirilýändigini habar berýärler. Türkmenistanlı bir dövür, ilçinli para dövürü. Gelecekki elitanın vekillerinin öğüllerini yol arçamağı öğreniyen, berin peşkeşin kuduratını görüyen mevzum deyipkem atlanır yerler. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Azatlık radyosu ile hoopsuzluk adaları sebeple anonimlik şertinde gepleşen aşgabatlılar, çağalarını okuva salmak için eyen may ayında önünden gepleşip soralan paranı berendiklerini ve yer bellep koyunduklarını gurrun verdiler. Oların sözlerine göre paranın müçveri okul cayına ve fakültiyatın tölüklü ya da tölüksüz olmağına göre tapavut eder.
Meselen, Lukmançılık Üniversitesi'nin Opsi leçebni uğru boyunca stipendiyeli okuva girmek için 30 bin Amerikan dolar muktarda para soruluyor. Ve o yerler eyyem, aprel ve may aylarına pullu adamlar tarafından satın alınır.
Deyip aşgabatly çeşmelerin biri gurrun verdi. Habarçılarımızın anıklap bilen maglumatlarına göre medisina uğru boyunca tölögli fakülteti soralyan para 10-15 min Amerikan dolları möçverinde. Maktım Guladındaki Devlet Üniversitetinde stipendiyalı okama üçin paranın muktarı fakülteti göre 25 ve 30 min Amerikan dollarına yetiyer. Tölögli fakültetlere girme üçin 10 min Amerikan dolları muktarda para soralyar. Bilim Ministerliğinin resmi maglumatına göre şöyle yurdun yokuru hucaylarına ve orta mekteplerine dokumentleri kabul etmeğin vaxt çəgi 2025-ci ilin 14-ci iyulundan 18-ci avqustuna çenli deyilib kesitlenyar. Orta hünər mekteplerində hem para sorulyar. Yeni bir çeşmə şeyli qurrun verdi.
Morunçuluk qoyunca uçu ilişkədə 7-10 min aralığında Amerikan dollar sorulyar. Medisina uğru qoyunca orta hünər mektebində 7 və 11 min dollar aralığında. Yani şefaqat uyası olmak için 7 min dolar. Çağı doğrayan akuşer kar için 11 min Amerikan doları para soruluyor.
Habarçılarımız ve çeşmelerimiz yurdun yukarı kucaylarına girmek için dalaşkarlardan alınan paranın onlar çilveri saklanıp kalyanlığını ve bunun yaşların an düşüncesine yaramaz tesir yetiriyenliğini belli yerler.
Para horluğun bağırlığını görüyen yaşlar okuva baranlarında hem sol berdim koydum yolunu devam ettiriyerler. Ve okuvunu hem para verip kutoryarlar. Elbette çağların hemmeti den değil. Halal okap kâr alacak bolyan çağalar hem bar. Yönü qiynansak da olar göze görünmeyer.
Dip çeşmeyttim. Şeride okul caylarına qiynlik bilen geriyen yaşların bilim almağına çareler erve tesir etiriyer. Şöyle okuva geriyen yaşlardan meyletin çareçi olmağı radiyelik hatalınıp başlandı. Yaşların odalkı çareçilik tecrübetine hem üns veriliyer. Hususan da okuva geriyenin mektepteki çarelere katnaşanlığını subut etme için yorita minnettarlık hati tavşırlayan dokumentların arasında hükman talep ediliyer. Hopsuluk adaları sebeple anonimlik şertinde sökötteş olan enataların ve hatta bilim işgarlarının belirlemekine göre yaşları yurdun öz okuz aylarında okutmak köp maşgalaların maddi yağdayına layık gelmeyer. Şu sebepten daşır yurtlarda okutmak has amatlı hataplanyar.
Ortaçı yaşayan adamlar öz çağlarını daşır yurtta okuyarlar. Esas hanım Rusya ve Türkiye çağlarını uğradıp, okuvdan dasarı islep öyü pul uğratmaklarını tavsiyarlar. Bu yurtlara uğratmak 5 min Amerikan doları çıkıyar. Ol hem saylanan okuvlarına bağlı. Bank hesabından geçirilen okuvun tölük pulları okuvçulara ve enatalara yengillik duru diyar.
Deyip Çeşme Türkmenistan'da daşarı yurtlarda bilim alayan rayetler için göz önünde tutulan manadın resmi kurstan çalışık nırhına salgılandı. Daşarı yurtlarda okuyan yaşların yakınlarının azatlığı gürün vermekine göre hususan da Orsiyette okuva baranların ağlavası okuvunun kaptalından işlemeli bol yarlar. Käwirler hepdere 2 gün okuwa baryp galan wagtyny günde 13-14 sagatlap işlemeli bolýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onlarça müň türkmenistanly daşary ýurtlarda şol sanda ortede Türkiýede we Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilim alýar. Diňe bir ortedin ýokary okuw jaýlarynda 47 müňden gowrak türkmenistanly student bilim alyp, olaryň 7 müňi ortedin büdjetiniň hatawyny okuýar. Bu arada ortedin Aşgabatdaky ýylçysy Ivan Valinkin geçen aýda türkmen metbuatyna mälim etdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä 2025-2026 okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student, orta hünär okuw mekdeplerine 10879 adam kabul edilýär. Şol ýokary okuw jaýlaryny tamamlan raýatlaryň sany bolsa 15000-e golaý bolupdyr.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň owa şäher ýerlerine çim gelen ýere taşlanýan zirdiwiller, wagtly wagtyna arasylanmaýan hapa çelekleri elbetde täzelikdel. Şu günler howanyň aşy gyzmagy bilen arasylyk şertlerine ýeterlik esewan edilmeliligi, uly saglyk töwekkülçüligini döredip biljek ýagdaýlaryň diňe saklanyp galmagyny däl, has beterleşmegine alyp gelýär diýip adatlygyň habarçysy we çeşmeleri habar berýär. Adatlyk bu hili ýagdaýlar barada mundan öňem habar beripdi. Adatçı bolşu yali, devli deyçiliğindeki metruvat, munun yali ayıp meselelere göz yummalı olya. Sebebi, jurnalistler dine kazanlan niliyen üstünlükleri, tehdit eskaların gözörlüğünü, şehrin gözçüğün in arası, temiz saklanyan yerlerini tarif etmeli olyarlar. İlahatta ulu aladıdır ödeyen arasasılık meseleleri varadaki mağlumatı, kardeşim Gödöl Huday verdi vadanning lalin.
Türkmenistanyň owalarynda we şäherlerinde şu günler çem gelen ýerde dyňylan zirdi biýiller köp gözeýler. Adatlyň habarçylary käbir ýylatly ýerlerde zibil dyňmagy üçin ýörite çelekleriň düýpden göz öňünde tutulmanlygyny, beýleki ýerlerde çelekleriň dolup wagtynda arastylanmaýandygyny habar berýärler. Şeýlede ýaşaýjylaryň öz hapalaryny çem gelen ýerde taşlamagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Köçelerde dyňylan hapalar gaty elhenç bolup gözeýler. Şäher ýerlerinde belli köçeler ýagny protokol köçelerin arasylanmagyna seredilip, beýleki köçelerin uğruna zyňylyp ýatan zirdibiler gaty kän diýip adatlyň habarçysy 22-nji ýulda paýtagtdaky ýagdaýy suratlandyrdy. Habarçymyzyň bellemegine görä owa ýerlerine garanda şäher ýaşaýjylarynyň zibil taşlamagy üçin niýetlenen ýörite gaplar bar. Emma olar hapadan dolup jemagat gullukları tarapyndan günde arasylanmaýar. Adam ýetmezçiligimi ýa-da tehnika ýetmezçiligimi belli däl. Hapa hupalar çeleklerden çoğup daşyna dökülüp ýatyr. Köçelerde baklaşka paketler dyňlyp harabalyk ýaly bolup ýatyr diýip habarçymyz öz görenlerini gurrun berýär. Bu aralykda owa ýerlerinde hapa dökeriýaly ýörite gaplar göze ilmeýär. Hatda Aşgabatyň çet bölüklerindäki ilatly ýerlerde hem jemagat gullukları tarapyndan arasaçylyk işleri berja edilmeýär. Gazylman ýatan zeý kanallaryň içi paket baklaşka ýaly zatlardan doly. Köçelerde ulanylan çağı pampersleri pytrap ýatyr. Hatda soýulan mallaryň hem derileri zyňylyp porsap ýatan ýerlerini gördüm diýip habarçymyz aýdýar. Ýerli ýaşaýjylar öz hapalaryny ýok etmek üçin öz başdyk çäri görmäge mejbur bolýanlygyny gürrüň berýärler.
Adamlar zeý kanalynyň gyrylaryna ýa-da owa ýerlerinin çetirak ýerlerine hapalaryny iltip dökýärler. Ol ýerlere dökülen hapalar ýyllar boýy aýyrylmaýar. Ýerli häkimetlere arçynlyklara şikaýet etsek hem hiç ýeri çäri görülmeýär.
Diýip paýtagtyň etegindäki Sewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň jemagat hojalygy müdirliginden we Aşgabatyň häkimliginden tesbir almak tynanşygy oňa netije bermedi. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundaş bolan Aşgabatly ýaşaýjylar bolsa, çaşyp ýatan hapalaryň erbet iýis berýänligine we häzirki ysyra dürli keselleriň ýaýramak howpuny döredýänligine ünsi çekerler. Bu ýagdaýda adamlar bir tarapyndan häkimetleriň zirdibilleri arasylamak meselesi üns bermegini soraýarlar. Başga bir tarapdan ýaşaýjylary hem öz başdyk çäri görmäge çagyrýarlar.
Biziň saglygymyz arassaçylykdan başlanýar. Öz çağalarymyzda hem kiçilikden köçe hapatmalygy öwretmeli
diýip Aşgabatly öz ýaşaýan ýerindäki ýagdaýdan çykylga gözleýänligini aýdýar we şeýle diýär.
Men Türkmenistanyň halkyny we hökümetini haýş bilen ýüzlenmek isleýärin. Arassaçylyk ilki adamyň özünden başlanýar. Hapalarınızı köçe taşlaman çeleklere taşlan.
Ovu yerlerinin kəbir yaşayıcıları öz xapalarını otlap yoq etməyi sinansiyanlığını qurrun verərlər. Zirdi bilir arasılan man xapaçılığın dörümə gülən bağlayaq deyilər, Türkmenistanın dürlü yerlerinde gözeyilər. Azatlığın xapaçıları xapaçılıq sebəpli gemricilərin və mör möcüklərin köpölməgi var adı həm bir neçə ilin devamında en çimegə də xabar verib
Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kaiş ediyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.